Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hej, hej, det er Ulf i Malmö.
Ja, hallå, det er Anders Lund Madsen från Radio 24/7 i Köpenhamn, hej.
Hej, hej, jo, jag vet att ni skulle ringa.
Ja, visst, och tack så hemskt mycket för att jag får ringa. Men jag ringer ju för att är det er en fru som har plockat en gigantisk kantarell.
Hon sitter här en meter ifrån mig.
Oj, och
hon kommer här.
Ja, tack ska du ha så hemskt mycket. Tack, tack.
Ja, hej, hej.
Hej. Jag ska säga det här. Hej, jag heter jag heter Anders Lund Madsen. Jag ringer från Köpenhamn. Och grattis med kantarellen.
Ja,
men det är ju en verkligen stor kantarell.
Ja, men, den är...
Men just hur stor var den?
Den vägde väl 275 gram.
Oj, oj, oj.
Yes.
Det är den största...
Jo, den är stor, men jag vet, nu googlade det på nätet. Det fanns någon som hade hittat någon på 300.
Nej.
Ja, men när vet jag inte, men alltså, det finns någon sort som är väl extra stor, vad jag har förstått.
Men Eva, din kantarell är väl den största som har hittats i år i Sverige, va?
Det vet jag inte, jag är bara ute och plockar, så jag vet inte.
Men det är den största som jag har kunnat hitta någonstans på nätet.
Okay.
Men ja. Du, det är för igår i radion här i Köpenhamn, där pratade jag med en kille från Skive i Jylland, som hade hittat en kantarell som var jättestor, den var på, men den var inte så stor som din kantarell, den är på 175 gram.
Okej,
okay. Ja. Så du har vunnit?
Ja.
hur hittade du den?
Ja, jag har mina små ställen när jag och hunden brukar gå på.
Aha.
Så den bara helt plötsligt så för någon helgård sen så, ja, så låg den bara om några, under någon buskar.
Och är det någonstans nära Malmö eller vad då?
Ja, det är i Mellanskåne.
Ah, okej. Okay. Och så du gick bara på promenad med hunden och då så hunden eller du kanske den först? Eller?
Den en gången var det nog jag. Men okay. Vi brukar hjälpas åt han och jag. Han är rätt duktig att hitta självmant också.
Oj, vad bra. Och har det varit ett bra kantarell år i Skåne?
Ja, det har nog varit.
För i Danmark har det varit jättebra. Bästa i mansminne.
Ja. Mm. Ja, många sa ju det att det har varit, att man plockat jättestor korg. Men så stora skördar får jag aldrig, utan jag får... Ja, lite smått lagom när jag är ute om helgerna.
Okay.
Så det räcker till mackan på kvällen.
Ja, så visst. Men den här kantarell, när hittade du den?
Vad kan det vara? Ja, 2 veckor sedan ungefär.
2 veckor sedan, okej. Okay. Och hur smakade den?
Det smakar som en vanlig kantarell, vet du.
Ja, så det är inte sån där när de blir så stora att de kanske blir lite vattenaktiga?
Nej. Jag tillagar den som de övriga, så att det var helt okej.
Ja, vad bra.
Ja.
Och är det kantareller än i Skåne nu?
Jag var ute i helgen som gick och då hittade vi lite grann, ja.
Ja, vad bra. Du har i alla fall den största kantarell jag någonsin har sett och grattis med det.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och säg hej till din man också.
Ja, det ska jag göra.
Och ha en jättebra vecka i Sverige.
Ja.
Tack så
då. Ja då. Tack detsamma.
Hej då.
Hej.
Du lytter till Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det var på svensk, og det er alt sammen lidt fordi, at vi i går, der blev ringet til, jeg siger, jeg ringer, men i virkeligheden er det jo Nina, der ringer ud fra teknikken op, og i virkeligheden har kammer jo, altså det her er jo hele en hold indsats, men der blev ringet til Skive i går, fordi en mand fra Skive, en mand med navn Erik, i forgårs, fandt en gigantisk kantarell på 175 gram. Og så er chefen for radiostationen så venlig her til frokosten i dag at sige, at han synes, det var et meget interessant indslag. Og så tænkte vi, så kunne det være, at vi kunne finde en til stor kantarel. Og det viser så, at der er fundet en endnu større kantarel i Sverige, i Malmø, af Eva Morin, som vi lige har hørt, som har altså fundet en på 275 gram. Så er bolden givet op. Hvis der er flere derude, som har gigantkantareller, så er det altså nu. Jeg ved godt, at det her program har en politik, og det er en faktisk ret striks politik om, at vi ikke bryder som lytterhenvendelser. Men i det her tilfælde, har man information om en kantarel af en størrelse, som kan komme op og lege med de her store drenge, altså Eva og Erik, så er man meget velkommen til at skrive en tekstbesked på. Og hvad ringer man? Hvad skriver man på her? Jeg kan ikke se noget. Nina, for helvede. Vi finder ud af det. Send en sms eller et eller andet. Og et der tip, og jeg vil ikke gå ind i noget med, at man kan snyde, men altså, det er jo muligt, hvis man lige lægger sådan en kantarel lige lidt og søber noget vand, før man vejer den, så vejer den i hvert fald ikke mindre bagefter. Nå, nu synes jeg, Nina, at du sidder og sætter en skiller ind, og så går vi videre.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er den 26. september 2017, og denne dag kommer aldrig nogensinde tilbage. Den er her lige nu, frisk og solrig og fuld af pep, men om bare 6 timer og 49 minutter dør den, og snart efter vil glemselens knoklehænder række op fra dybet og gribe den i kravtøjet og trække den ned med sig ned til alle de andre visne sammenkrøllede dage dernede. Så nyd det her sekund, kære lytter, for nu er det væk igen. Og fik du noget ud af det overhovedet? Eller sad du bare der og gloede og trak vejret, mens tiden gik og ingenting skete? For jeg lover dig, et hvert af disse sekunder er dyrebare, og du ved jo ikke, hvor mange du har igen. Og har du så virkelig seriøst råd til at lade dem rasle ud af bøssen, uden at tage sigte på noget som helst, spørger dig? Eller spurgt på en anden måde, hvorfor er du her? Ikke på den der eksistentielle måde, med hvad skal vi egentlig med livet, og hvorfor er jeg mig og ikke min nabo, og har vi egentlig et formål med tilværelsen ud over at fylde op og bruge al ilten? Jeg mener rigtigt, hvorfor er du her egentlig? Det er du takket ved Stanislav Petrov, som reddede dit liv i dag for 34 år siden. Du ville ikke være her, hvis ikke det var for oberstløjtnant Stanislav Petrov fra Sovjetunionens Røde Hær, og derfor er dagen i dag international Stanislav Petrov-dag, hvor folkeslag verden over samles i en sjælden enig hyldest til en mand, som reddede verden. Nej, de gør ej, for verden er en utaknemmelig idiot, som aldrig husker at takke for noget som helst. Og Stanislav Petrov er død, og han døde fattig og uelsket og sølle i en grim forstad til Moskva, men han reddede vores liv i dag for 34 år siden. Og lige siden, at jeg hørte den gode forfatter Øjvind Kyrø foreslå det i AK247 sidste uge, har jeg glædet mig til at være den første, der erklærede dagen i dag for officiel Stanislav Petrov-dag. Så tak, Petrov. Tak for livet. Jeg var personlig 19 år den 26. september 83, og jeg havde lige arbejdet et år i en børnehave nede i Virum som ung i arbejde, fordi jeg ikke selv havde kunne finde noget som helst efter gymnasiet, og fordi Lønby-Torpe Kommune skulle have brugt budgettet for langtidsledige. Og så efter et år var de penge væk, og så sad jeg mest hjemme i min forældres Børge Mogensen sofa og gloede i luften i det meste af august måned, mens jeg tog mig sammen til at starte på jurauddannelsen inde i København fra 1. september af, for jeg havde egentlig ikke lyst til at studere jura. Jeg havde bare søgt det, fordi det var svært at komme ind på jura, og så tænkte jeg, at så måtte det være fedt. Jeg søgte også ind på arkitektskolen og psykologi og sociologi og nordisk folkemindevidenskab og jordmorskolen og medievidenskab nede på RUC og som skuespiller samt på journalisterskolen, men det var kun jura, der slap mig ind. Og så sad jeg der, inde på Vor Frue Plads midt i København, 300 meter fra, hvor jeg står lige nu i Radio 24/7's fashionable studiefaciliteter på Vester Farimagsgade, og gloede på den senere kontroversielle statsadvokat, som sprang rundt i et auditorium og råbte og skreg om arveret. Og ved siden af mig sad Lars fra Græsted, som var en guttermand og som gad at tale med mig, og det gad mange af de andre ikke, og jeg lånte også penge af ham indimellem. Og så sad vi op på en café i Rosengården og spiste løvpåstegsmad med rødbede og drak kaffe og røg cigaretter, mens verden stæsede forbi uden for vinduerne. Og det var på den absolute top af den kolde krig. Reagan oprustede som en gal, og kommunisterne havde 3 uger forinden skudt et koreansk passagerfly ned ved en fejl, og NATO skulle indlede en kæmpemæssig og hidtil uset offensiv militærøvelse i Østersøen et par dage senere. Og da, sikkert mens Lars og mig sad der og åd og lå, eller også så var vi gået hjem til os selv og sad bare på sofaen og gloede i luften, der redde Stanislav Petrov verden over i Sepokov 15-bunkeren lidt uden for Moskva. Det var lige over midnat i Moskva, og Petrov havde den overordnede vagt i Sepokov 15 den nat, fordi den vagthavende vagt var syg, og Stanislav kunne godt. Hvis ikke den vagthavende havde været syg, var verden måske gået under. Tænk på det. For der gik alarmen, og alle kiggede på Petrov, som kiggede på sine skærme, der viste, at USA havde affyret et interkontinentalt atommissil med retning mod Sovjetunionen. Øjeblikket efter viste radaren yderligere en affyring, og så endnu en, og nok en, og så en femte. Og der var stille i bunkeren, og alle så på vagthavende oberstløjtnant Petrov, hvis job det var at vurdere, om det her var rigtig og ægte atomkrig, eller bare en fejl. Petrov kunne ikke egenhændigt starte en atomkrig, men det var ham, der skulle melde videre op i systemet, og hvis han vurderede, at det her var rigtigt, så ville cheferne gengælde angrebet og sende hele sværmen af dødsmaskiner den modsatte vej, hvilket igen ville udløse det fulde arsenal af atomvåben fra amerikansk side, efterfulgt af de engelske og franske atomvåben, hvis der var tid, og således ville verden, som vi kender den, ophøre med at eksistere omtrent 3 kvarter senere. Og Lars på sofaen hjemme i Græsted ville blive til støv, og jeg ville blive til støv, og du, kære lytter, ville blive til støv, hvis ikke du var født, så ville dine forældre være blevet til støv, og så havde du aldrig set solens lys, min ven. Så der stod Stanislav Petrov med alle vores liv i hænderne, og alle kiggede på ham, og computeren meldte om 5 indkommende atommissiler, og egentlig var det straight up, for han skulle bare tage telefonen og ringe til chefen, at nu var det nu, og sige, at nu var det nu. Og så ville procedurerne tage over, og klik ville følge klik, og ingen ville stoppe disse klik, for det store klik var klikket, og resten var bare indøvede handlinger og ordre, der skulle pareres, og så ville vi alle dø. Ikke lige med det samme, men halvdelen af os ville dø stort set i løbet af den nat for 34 år siden, og resten ville følge i månederne, og måske årene efter, som følger den massive atomvinter, disse bomber ville frembringe over jorden. Og så tøvede han. Fordi det ikke er logisk at starte en alt ødelæggende atomkrig med 5 raketter. Og så ventede han, for en sikkerheds skyld, for at se, om der kom flere, i stedet for at ringe. Og da den næste række af forsvarssystemer 5 minutter senere ikke kunne se nogle indkommende atommissiler på Europas nattehimmel, kunne Stanislav Petrov atter sætte sig. Han ringede aldrig, for det var en fejl, og alt var godt, og verden var reddet. Bortset fra, at han blev fyret fra stillingen for at tjuske med logbogen om den nat, og så døde hans kone af kræft, og så gik han i hundene og mistede sit job i forsvaret og begyndte at drikke tæt, og der kom ingen tak nogen steder fra, for det var en pinlig hemmelighed, at der var fejl i systemerne, så det var først i midten af 90'erne, længe efter Sovjetunionens fald, at historien om Stanislav Petrov nåede ud i den verden, han havde reddet. Ingen gang hans kone nåede at høre det, før hun døde. Og det var dårligt, så nu synes jeg, at vi skal hylde Stanislav Petrov for hans dag i dag, med en sang om freden, som han sikrede. Og så synes jeg, at du, Lars fra Græsted, som nu er statsminister, skal sende et brev til Putin og foreslå ham, at denne dag også i Petrovs fødeland kan blive hans dag. Glædelig fredsdag, Stanislav, og hvil i fred.
Kringsatte fiender gå ind i din tid. Under en blodig storm vid dig til strid. Kanskje du spørgst, her er ditt sværd.
varsomt på armen.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Som jo hedder Fede Abes Fyraften, fordi at jeg... jeg ved ikke. Det er fordi, at, jo, det kommer sig af, at ham, der lagde internet ind i... En hedder Rud. Han er enormt sød og god til sådan noget med trådløs internet. Og så kender min bror ham, og så sagde jeg, kan jeg få Ruds nummer? Så får jeg Ruds nummer. Så kom Rud over, så jeg går og laver noget internet til dig. Det var altså nogle år siden, hvor internet ikke var helt så udbredt. Så sagde han, du har fået noget, der hedder wifi. Wow, sagde jeg så. Hvad er det? Det er så trådløst. Fedt, sagde jeg så. Men du skal have et password. Hvad skal du have? Jeg ved det ikke, sagde jeg. Og så sagde jeg, find på et. Så skrev han Fede Abe. Og det er ligesom hængt ved. Så det er derfor. Og Fyraften hedder det, fordi de fleste har Fyraften nu. Og fordi jeg kunne godt smide på kilo. Men der er en ting i det her program, som er lidt mere nemt at forstå, og det er konceptet manden på gaden. Det er Karma Hansen, som, når hun ikke er syg, og det er hun heldigvis ikke særlig tit, går ned på gaden, når klokken slår fem, og finder simpelthen en repræsentant for dem derude, og ikke mindst det, men også for dem overtalt til at komme herop, på måder, jeg ikke helt forstår nu. Og det her er program nummer 64, og det er gået godt alle gange. Og i dag, så tror jeg, at vi er ude i det, der hedder en personrekord for kammeren, fordi 8 minutter over, der kom du op. Hej, hvad hedder du?
Hej, jeg hedder Thomas.
Hej Thomas, det er meget, meget pænt, at der kom op, men sikke en fart.
Ja.
Hvorhenne, kan du forklare omstændighederne? Altså, du er jo går på gaden, men hvorhenne er du henne?
Jamen, kommer fra Forumstationen på vej til Nørreport for at hente min cykel. Og går rundt og egentlig lidt i min egen verden.
Ja.
Og...
Det er der, hun slår til.
Ja, faktisk.
Hvorhen kan du huske, hvor du var sådan cirka?
Ja, altså lige efter lyskryds på vej heroppe.
Altså simpelthen på Dag Hammarskjöld, eller hvad den hedder. Ingen ved jo rigtig, hvad den hedder. Altså, den store boulevarden.
Ja, den store boulevarden, ja.
Ja, lige præcis. Så du gik der lidt i dine egne tanker, og Hammarskjöld slår til. Altså ja. I det, der må være nærmest første hook, og lige at komme ud af svingdøren hernede, og forhindre dig i at komme forløbig, at du kom til Nørreport for at hente din cykel. Men vi skal gøre det. Det er kun en kort, og det er meget pænt, at der kommer herop.
Ja, tak.
Hvorfor har du parkeret din cykel ved Nørreport?
Jamen, det var simpelthen, fordi jeg skulle have metroen ud til Lindevang, og jeg i dagen ikke gad at cykle hele vejen ned.
Ah, men du tog ud til Lindevang, som er, kan jeg sige til lytter uden for København, er en metrostation på vej mod Vanløse.
Ja.
Ja. Og så har du taget derud, og så er du alligevel kommet tilbage fra Forumstationen.
Fordi... Det var simpelthen, fordi jeg ville ud og gå lidt, inden jeg skulle...
Du valgte at strække benene,
før
du skulle hen og cykle?
Ja.
Hmm. Fordi du kunne have taget metroen helt tilbage til Nørreport, bare taget en cykel og kørt.
Lige præcis.
Men der har du valgt at tage. Og der gik du, og var det fordi, du havde behov for lige at tænke over nogle ting?
Ja, det kan man godt sige, men også ligesom bare få lov til at opleve lidt.
Ja. Jeg gik ud til Amager i dag og tilbage igen fra Østerbro, hvor jeg bor. Mange, mange interessante ting, man oplever ved at spacere, som man ikke ser, når man cykler. Men jeg vil sige, der er for lidt tid normalt, fordi det tager en frygtelig tid. Hvad tog det at komme fra Forum og herhen? Det har vel taget den mest af kvarter eller noget, ikke?
Ja.
Jo. 10 minutter. Nå, okay. Du måske. Går måske hurtigere, end jeg gør. En ting, der undrer mig, nu går jeg meget, det er, at der er utrolig mange sådan nogle tandstikker, folk smider.
Ja.
Altså, du ved, ikke sådan nogle tandstikker i tandstik, men nogle moderne nogle med sådan en lille, der er sådan en lille bue og sådan noget snor. Eller også er de utrolig svært forgængelige, fordi jeg har fundet i hvert fald 5 af dem, og jamen, så meget renser folk ved for helvede ikke tænder på gaden.
Nej, det er mærkværdigt i hvert fald.
Hvad har du, når du ikke går rundt, hvad er dit arbejde? Eller har du et arbejde, eller studerer du? Eller
ja, jeg er studerende.
Åh, hvad studerer du?
Noget så fint som arkitektur.
Det er ikke, det er en af de rigtige studier her. Altså, du går på den kongelige danske arkitektskole?
Nej, faktisk ikke.
Det er et brevkursus?
Ja, præcis.
Nå, det er
I Litauen.
I Litauen?
Ja.
Ej, hvorhenne? Er det i Aarhus?
Nej, heller ikke. Jeg har faktisk studeret i Bergen i Norge indtil sidste år, hvor jeg så kom hjem, da min kæreste fik vores første barn.
Tillykke.
Jo, tak.
Så du er det Bergens arkitektskole?
Simpelthen.
Fordi at du har en teknik til Norge, eller fordi at den har et godt rygte? Eller
begge dele. Jeg har tidligere arbejdet med noget, der hedder Carte Blanche.
Carte Blanche?
Norges nationale kompagni for samtidsdans.
Ja.
Ja.
De har de selvfølgelig også et kompagni for.
Det har de nemlig.
Et nationalt kompagni for samtidsdans, som er en moderne dans.
Ja, ja, præcis.
Og carte blanche, er det et kompagni, du har været involveret i sådan rent dansemæssigt? Eller har
ja,
du haft...
lige præcis.
Nå,
lige præcis, lige præcis.
Interessant. Så det er da noget af et skifte i karrierevalg fra dans til arkitektur?
Ja, nej. Fordi mærkværdigvis så er der jo stadig en... Så handler det i bund og grund om komposition og om musikalitet og bevægelse.
Det er rigtig nok, men jeg kan se bygninger i København, som ikke mangler kunne danses væk.
Ja, i den gang, eller som, ja.
Men har du, at så grunden til, at du kom på Carte Blanche, var det fordi, at det var norsk, eller fordi det var et dansk kompagni? Altså, har du været i Norge før? Der er så mange spørgsmål, nej, Thomas, der melder sig. Hvordan, hvor er du fra?
Jeg er oprindelig fra København.
Okay, så du voksede op i København, og så ville mange, hvis man havde dansemæssige tilbøjeligheder, søge ind på balletskolen, eller vild med dans, eller hvis der nu om dagen, men ellers, hvad ville... Nej, man kan ikke søge ind vild med dans, det er fuldstændig noget røvl, men hvad gjorde du? Hvordan kom du fra København til Carte Blanche?
Lynhurtigt, så jeg startede med at danse, da var 20.
Det er meget sent at starte med at danse?
Det er meget, meget sent. Gik jeg på balletskole i Sverige i 3 år.
Stop. Hvorfor starter du som 20-årig på at danse? Altså, mener, hvorfor ikke før? Hvad lavede du før?
Jamen, jeg lavede faktisk kampsport.
Aha, sådan noget capoeira?
Ja.
Det giver mening.
Og det var meget godt gennem, det der.
Jamen, det er fordi, det har jeg... min kæreste har boet i Brasilien. Jeg ved nok, hvad der foregår. Men er det ikke sådan noget, som er en fusion mellem dans og kampsport?
Jo.
Eller det er rigtig kampsport, men det ser bare lækkert ud, som man kalder det en dans.
Jo.
Gik du til det, fordi at det var sejt, eller fordi at det havde en æstetisk kvalitet?
Jamen, det var faktisk, fordi min mor, sådan i situationstegn, forelskede sig i en stor, sort, flot fyr, der var kommet fra Brasilien. Ah. Og så tænkte hun, de spiller musik, det her må han godt gå til, og hun vil ikke have det til kickboxing.
Nej, det tror jeg rigtig, rigtig godt af din mor.
Ja.
Fordi jeg tror, at er det ikke også noget med, at der, skal man godt ud på skademodstanderen i brasiliansk kampdans?
Altså, hvis man sådan skal prøve at finde en poetisk formulering, så handler det jo måske egentlig mere om, og så er det måske mere slægtskab til Aikido, tror jeg, som er sådan, handler mere om at undgå sin modstander egentlig. Eller at man bruger modstanderens energi, eller på en eller anden måde. Så capoeira måske sådan meget sådan anti-karate på en eller anden måde. Det handler ikke om at sådan konfronterende.
Nej. Men det er, og hvad hedder det, det kan jeg godt, men hvis jeg sprang på dig, kan du så afværge mig med capoeira, eller kan du bare danse omkring mig?
Jeg vil nok slå bare en værmel forbi dig.
Okay, men er det også en forsvarsteknik?
Ja, det vil jeg sige.
Okay.
Det vil sige.
Men det gik du til i en relativt tidlig alder.
Ja.
I puberteten må det have været.
Ja.
Hvor det, altså, og det er jo en satset ting at gøre for en ung mand i puberteten. Men viste sig at være et rigtigt valg?
Ja, i den grad, fordi man ville gøre en specielt interessant for tiden, fordi sådan, man som ung ret hurtigt bliver involveret i en anden kultur, end det, man kommer fra.
Mm.
Og hvilket jeg egentlig er ekstremt glad for på nuværende tidspunkt, fordi netop forleden dag, jeg var inde og se en dokumentar, der hedder I'm Not Your Negro.
Ja, den har jeg læst om.
Med James Baldwin, og man sådan ligesom og har danset og haft kollegaer fra, blandt andet USA, som poster flittigt på Facebook og alle andre steder, omkring blandt andet... Ja, men nu ved jeg ikke om, hvordan skal, fordi det er stadig sådan meget sådan spæde tanker, men sådan det her med sådan...
Det er derfor, det er, hvis ikke kammeret havde forstyrret dig, så havde du måske nået at formulere den tanke, mens du gik.
Man forstår mig ret. Altså, det tror jeg, prøver at sige, det sådan, jeg prøver virkelig at finde ud af, ligesom, okay, jeg er en hvid mand, og så på en eller anden måde, så er jeg også under det her sådan white privilege, som er en sætning, som i den grad ligesom bliver anvendt.
Ja. Så du er, fordi... Via dansen og den kultur, man bliver lidt ind i, så er du blevet mere opmærksom på, at der er andre anderledes mennesker end dig selv, end du ellers ville have været blevet, hvis du bare var blevet her. Og
det er svært at sige. Ja. Jeg ved jo ikke, hvordan
det kan være.
Jeg tænker i hvert fald, det er sådan...
Men har du dårlig samvittighed over, hvad jeg ved?
Nej, det har jeg bestemt ikke. Og det tror jeg også, det skal man ikke have.
Og det er godt, fordi det kan være bekymrende, fordi dårlig samvittighed kan virkelig lamme alt muligt.
Jo. Men det var interessant at se, at før den her... dokumentar startede, så var der en filmanmelder fra Jyllandsposten, tror jeg, der fortalte om en personlig anekdote omkring hendes første tur til New York. Hun havde taget metroen i den forkerte retning, og så ind i Harlem, og pludselig blev hun mere og mere opmærksom på, at det blev i hendes formulering et mere og mere sort tog. Og derfor ligesom begyndte hun at sidde, og det er jo en ærlig snak, men at hun ligesom begyndte at, sådan, ligesom at klemme sin taske mere og mere med sin, for at bruge hendes ord, kalveknæ. Det er ikke noget, jeg siger.
Nej, nej. Du har aldrig ikke set hende. Hun er anmeldt af Jyllandsposten. Ja, hvad ved vi? Men ja. Ja.
Og, ligesom, og hun fortalte, ligesom, at hun var blevet, hvad skal man sige, har selvfølgelig har fået dårlig samvittighed over den her, måske sådan en forudindfattede mening omkring nogle andre mennesker. Og så synes jeg bare, så kan jeg ikke, eller for mig har jeg forsøgt at reflektere en del over, ligesom at komme fra et hjem, hvor at vokse op i en, i situationstegn, dansk ghetto, der hedder Lejerbo.
Hvor end ligger Lejerbo?
Undskyld.
Hvor ligger Lejerbo? Det lyder som en boligforening.
Jamen, det er også noget, men det lå i sin tid, eller det ligger stadigvæk ved Sortehest på Vesterbro.
Nå, okay.
Hvor at ligesom jeg har haft en dejlig mor, der er sygeplejersk, og egentlig vokset op med, at hun har siddet og øvet dansk med somalierne, der boede ovenpå, og jeg er kommet i et vores naboers hjem fra Marokko, så jeg i den grad ikke vokset op i sådan et snæversynet hjem.
Nej, det lyder ikke som en hvid ghetto.
Nej. Nej, nej, det er det bestemt heller ikke. Det er bestemt heller ikke.
Har du så oplevet det over for nordmændene, hvis du må have boet ret lang tid i Norge efterhånden?
Samlet set 4 år.
Ja. Men har du oplevet en forskellighed for dem?
Altså, om jeg har følt mig forskellig fra nordmænd?
Ja.
Helt klart.
Alene ved du ikke være nordmand?
Helt klart.
Hvordan?
At det er måske også bare sådan en... den er svær jo.
Jamen, det er jo heller ikke... Men det er jo også sådan... Men hvad er grunden til, at du tog op på grund af dansen, men så skiftede du over til arkitekt? Hvorfor tog du så ikke bare hjem til Danmark? Det var fordi, du havde fået en kæreste op, selvfølgelig.
Nej, kæreste er faktisk dansk og er balletdanser på Det Kongelige Teater.
Så skal der pendles.
Det har der også været.
Men så alligevel besluttede du på at gå på Bergen, eller var det der, du kunne komme ind, eller hvordan?
Jamen...
Jeg fandt mig langt fra Bergen til Kongelige Teater.
Jamen sjovt nok, så er der faktisk, hvis vi tog et vedløb, eller hvad skal man sige, lavede et vedmål nu,
så ville du vinde.
Så vil jeg komme hurtigere til Bergen, du ville komme til Aarhus.
Okay, fordi, ja, det er det går direkte fly, selvfølgelig.
Ja.
Ja. Det vil sikkert også være billigere.
Og, jamen,
med Norwegian, ja. Så det har ikke været noget problem?
Det har ikke altid været lige sjovt. Men vi er der hjemme i dag.
Men er du færdig som arkitekt nu? Nej, for du er stadig studerende, men du er væk fra Bergen.
Jeg har færdiggjort min bachelor. Oh. Så års overlov, da vi fik en datter her i februar. Og så skal jeg sådan set søge ind i København til næste år, fordi jeg søgte i år, men kom igen.
Så du skal søge ind for at tage...
Masteren,
ja. Og hvor mange år er det?
2.
Okay. Så hun skal forsørge dig og barnet i 2 år nu?
Nej, det gør hun ikke.
Jamen, der er jo SU, Thomas.
Det er der.
Og det
gør men det er faktisk ikke engang det værste, fordi SU, der får man så 5.900 efter skat, når man har et fradrag og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, nu begynder det at blive en smule politisk, fordi det er interessant. Oh, det er åben. Må man godt det?
Ja, jamen, det tror jeg nok. Jeg tror ikke, der er ikke, folk har gået hjem.
Ja, okay. Ja. Nå, men tag for eksempel så, som arkitekt i dag i Danmark, ja. Præcis. Kun i Danmark, i de nordiske lande, lad os bare, hvis man laver den sammenligning i hvert fald,
ja.
Så er det blevet kutyme, at man som arkitektpraktikant får det, der tilsvarer en SU. Og nu har jeg, uden at nævne navne, hvad kan man sige, var til en samtale, hvor at jeg fik tilbudt en stilling som praktikant til 5.900 før skat, hvor at man skal være forberedt på, at der kommer ekstra arbejde ud
over
de der 140 timer, ikke?
Ja.
Og at man faktisk ikke måtte have et arbejde ved siden af.
Shit.
Og så kunne du også se 5.900 før skat, efter skat 3.500.
Ja, og den er svær. Men det er meget almindeligt, har indtryk i mange brancher, ikke?
Det kan godt være.
Jeg tror, mange på den her radiostation går stort set rundt uden løn.
Ja, men ja. Det er men sådan et land som Norge, for eksempel, ikke?
Jeg tror faktisk ikke, Karma rige for nogen. Karma, får du løn? Karma nikker. Men får du mere end 5.900? Efter skat, før skat? Ja, det er svært at sige. Det tror jeg altså ikke, du hun gør.
Nej. Men det er meget sjovt i forhold til Norge, for eksempel, og Sverige, hvis jeg ikke tager helt fejl. Nu skal jeg ikke lægge hovedet på blokken, men i Norge, for eksempel, der får du en standardløn som med en bachelor.
Ja.
Som er en 20-30.000, hvilket også, hvis du kommer ud fra DTU med en ingeniøruddannelse,
ja.
Så får du også, det er jo ikke nogen, der kommer og siger, du kun...
Nej, men nogle brancher har bare ligesom fået fremhælsket en kultur ved, at det er jo noget, der skal opstå en kritisk masse med, alle siger ja, og så sker det.
Ja.
Og det er fascinerende,
Det er super gammeldags.
Det er super gammeldags. Også er det super moderne, fordi det var der ikke, da jeg var færdig med at studere.
Ah, okay. Jamen, det er godt.
Så på den måde er det også noget, der vokser frem nogle steder. I hvert fald populære branche, tror jeg.
Ja.
Men hvad, når du bliver færdig om 2 år,
ja,
og kæmper dig igennem hvad hedder det, praktikant helvedet, hvilke huse vil du bygge?
Det er jo...
Er der nogen særlige? Altså, vil du bygge små huse, store huse? Lagerhaller?
Jamen, lagerhaller virker som om, at det er trendy at bygge lige for tiden, så måske skal man lade være med det. Men jeg synes... jeg vil sige sådan her. Jeg blev spurgt til optagelsen på min arkitekt til, da jeg så tager optagelse, eller til interview på arkitektskolen, om Capoeira havde inspireret mig til at blive arkitekt.
Oh.
Og det havde simpelthen sådan, bare, det kunne jeg ikke finde ud af at svare på. Men svaret var så i stedet for, at i den periode, jeg har boet i Brasilien som teenager, jeg lavede sådan et udvekslingsophold i Brasilien som 16-årig.
Ja.
Hvor at jeg blev enormt fascineret af den måde, de var enormt inkluderende, altså på tværs af generationer. Og i dag, så hvis jeg skulle have svaret på en spørgsmål i dag, så tror jeg, at det ville have været, at, at Capoeira på en eller anden måde vil inspirere mig til, at Capoeira er ikke noget, du kan lave alene. Mm. Så på den måde vil jeg måske forsøge at aspirere mod at lave noget meget demokratisk frem for noget knap så demokratisk.
Huse med plads til flere.
Jeg bare stupe dem ind i et stort bygning.
Jamen, det er ikke engang. Det er ikke noget løgn. Svært er det heller ikke.
Nej.
Ej, byg nogle gode huse, Thomas.
Ja, det er
og men så, nu har du arbejdet ved siden af. Jeg skal slippe dig nu. Du skal hjem, men jeg skal bare lige, har du arbejdet? Så er du, og hun ned, er hun på lidt en sted? Kører det?
Ja, det kører.
Okay, og barnet har tøj på kroppen og mad i munden.
Ja, ja.
Det er godt.
Også nogle gange ud af munden.
Jamen, det er som det skal være.
Ja.
Held og lykke med det hele. Jeg håber virkelig, at alt flasker sig.
Jamen, hvorfor
skulle det ikke det? Men altså, Nørreport, det er lige igennem Ørstedsparken, så er du der. Det ved du. Du er fra Vesterbro. Tak for hjælpen.
Ja, tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hej,
Rebecca. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det går nok.
Jeg ringer for at sige tillykke med DM i maling.
Tak.
Og det er jo ikke første gang, Rebecca, kan forstå. Det er jo, altså hvis de oplysninger, jeg har her, er sande, og det tror jeg, de er, så har du vundet DM 2 gange, er det korrekt?
Ja, det er.
Men altså, det er sørme godt gået i en alder af 22 år. Har du nået at blive uddannet malersvend endnu? Eller har du stadig under uddannelse?
Jeg er i gang som lærer, og så er jeg færdig den 15. december i år.
Og hvor lang er uddannelsen som bygningsmaler? Er det bygningsmaler, det hedder helt korrekt, eller hvad siger man?
Det er bygningsmaler, ja.
Ja. Hvor lang er den uddannelse i alt?
3,5 år.
Wow, så du har været i gang siden 19 år?
Ja.
Wow. Nå, og så har du vundet DM. Er det her lige for nylig, og så sidste år, eller hvordan foregår det?
Ja, i år og så sidste år.
Og er disciplinerne, man går op i, når man går op i DM i maling, er det de samme fra år til år, eller varierer det?
Altså, det er det samme princip, men der bliver selvfølgelig ændret i farven på tapetet og sådan noget.
Selvfølgelig. Og hvordan er opgaven? Altså, kan du forklare det, så jeg kan forstå det, selvom jeg ikke aner noget om helst om maling?
Ja, der er en opgave med tapet, selvfølgelig.
Altså, en reel tapetseropgave, kan man sige?
Ja, altså hvor man skal sætte noget tapet rundt om en dør, altså som
på en væg.
Det hele, det er, der er en bagvæg med en dør i,
ja.
Det er det, og så er der 2 sidevæg på den bagvæg der også.
Og det er selve opgaveopstillingen, kan man sige?
Selve opstillingen.
Ah.
Og så er der forskellige opgaver,
ja.
Hvor der er, vi skal sætte noget tapet rundt om døren, og der er en dør, der skal lakeres, og noget træværk, altså fodliste og karme.
Ja.
Og så er der en opmålingsopgave, hvor vi skal måle fra, altså hvor vi får et lille stykke papir med nogle mål på.
Ja.
Og så skal man så tegne det i stor.
Ah, lave sådan en opskalering.
Ja.
Shit, men altså du siger, når man skal lægge tapet rundt om en dør, så betyder det ikke rundt om døren som sådan, men altså omkring dørkarmen, ja. Ikke?
Ja. Man sætter det op på væggen, ikke?
Ja, det er klart. Ja, for ellers giver det ingen mening. Men Rebecca, hvordan sørger man så for at gøre det bedre end de andre? Fordi det lyder umiddelbart som noget, der kun kan gøres på én måde.
Jamen, altså, vi har jo alle sammen forskellige metoder.
Aha.
Nogle de kan godt lide at starte i den ene ende, og så er der nogen, der godt kan lide at starte ved, hvis man laver en lodret streg, så starter de der. Det er meget forskelligt, hvordan man gør det.
Ja.
Men det er bare, altså vi, rundt om døren, skal der jo skæres rundt ved karmen.
Ja. Og er det der, der er det sværeste, ja, i disciplinen?
Ja. Det er svært.
Ja. Jamen, det ved jeg jo også. Altså, for fanden. Det er så godt som umuligt at få det til at passe.
Ja.
Men det har du gjort, og du har vundet 2 år i træk.
Ja.
Og, og nu skal, og det er jo det, der, hvor jeg helt står af næsten, fordi at du er nu skal være med til VM i maling i Abu Dhabi.
Ja.
Hvornår løber det af stablen?
Det er fra den 14. til den 19. oktober.
Shit, det er jo lige om lidt.
Ja, det er det.
Er du klar, Rebecca?
Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver helt klar, men jeg prøver det i hvert fald blive så klar som muligt.
Er du i træning nu? Ja, det er du selvfølgelig. Men ved du, hvad opgaven går ud på i Abu Dhabi? Er det den samme opgave som i Danmark?
Nej, ikke helt.
Nå.
Både en væggene er stillet op på er lidt anderledes, og så er der også lavet lidt om i de forskellige opgaver, men princippet er egentlig det samme.
Okay.
Bare selvfølgelig lavet lidt sværere.
Og føler du, at du har en chance, eller ved du, at det har du overhovedet ikke? Eller hvordan ligger niveauet? Hvad tror du?
Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvordan niveauet er, for jeg har ikke mødt de andre.
Nej, men det er jo vanvittigt spændende. Så der kommer, ja. Ved du, hvor mange der deltager?
Vi er 22.
Og er det primært europæiske lande, eller er det også Afrika, Amerika, Asien?
Der er i hvert fald nogen fra Kina af.
Ja, så dem skal du passe på.
Så det er sådan lidt over det hele. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvilken nogen præcis det er.
Men ved du, hvem du skal... Ved du, hvem der er dine værste konkurrenter? Har du hørt om det? Eller er det fuldstændig ukortlagt altså, land?
Jeg tror, Frankrig plejer at være rimelig gode.
Ja.
Schweiz og Østrig. Ja. Og så selvfølgelig Norden, ikke?
Ja, det er klart. Altså, franskmænd vil jeg ikke være så bange for, fordi de er tit, så bliver de, så er de meget begejstrede. Så får de optaget noget andet. Men svenskere, dem kunne jeg godt være bange for.
Ja, jeg var oppe imod en svensker sidste år til nordisk mesterskabet.
Ja, hvordan gik det?
Der vandt jeg også.
Har du også vundet nordisk mesterskab?
Ja.
Rebecca, for helvede, du er jo et monster inden for maling. Men når du nu er færdig dernede, sagde du 14. til 16. oktober?
Nej, 19.
Godt, der skal du se, hvor meget jeg kan huske. Den 19. oktober, måtte jeg så ringe til dig dernede for at høre, hvordan det er gået?
Ja.
Ej, hvad dag er det? Hvad for en ugedag, ved du det?
Nej.
Nej, det kan jeg sgu finde ud af. Rebecca, du skal koncentrere dig om træningen, og så ringer jeg til dig og hører, hvordan det er gået. Nej, hvor er jeg spændt. Held og lykke, Rebecca.
Mange tak.
Selvom det, og du ikke vinder, så er det også en kæmpe oplevelse, tror jeg. Det er masser af sand.
Ja.
Abu Dhabi. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke været der.
Nej, det har jeg heller ikke.
Nej, men pas på dig selv, Rebecca. Du bærer et helt lands forventninger på dine skuldre.
Tak.
Tak selv, og held og lykke.
Mange tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og så skal vi til Hasle, og det er jo en by på Bornholm. En lidt overset by på Bornholm, men det tror jeg nok, der bliver lavet om på nu. Ja.
Sonja Pedersen.
God dag, Sonja. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er bare i orden. Jeg er jo advaret.
Du er advaret af Karma, som har ringet. Og det er jo kun fordi, jeg har læst i Bornholms Tidende om strikkeklubben i Hasle.
Ja.
Som jeg forstår, du er medlem af. Men hvor du har...
Der er ikke noget, der hedder medlemmer. Man kommer bare.
Modtaget. Men det er også... Og medlem, det er også et ubehageligt ord, fordi at det er jo rigtigt. Det skal jo være lyst og ikke af pligt, fordi man har betalt kontingentet. Så det er en det, man kan en løs tilknytning omkring strikkeentusiasmen.
Ja. Men det hedder Bornholms strikker og hækler.
Ah, så det er både strikker og hækler?
Ja.
Og alligevel har du valgt, i hvert fald som jeg forstår det, at
ja, 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 ja. Jeg er sådan et udskud.
Jamen, det er du lidt, Sonja. Men der er det jo rart, at man ikke kan blive ekskluderet i foreningen.
Ja, ja.
Men du siger...
Der er også andre. Den dag var det kun lige mig, der syede, men der er altså også andre, der syer.
Oh, okay, så det er en systrik og hækle.
Ja, hvis det man kan skal man godt sige. Man har det håndarbejde med, som man nu kan.
Okay. Men den patchwork, du syr på, er det en, kan jeg forstå, du har syet på rigtig længe? Eller er det flere forskellige? Eller kan du fortælle lidt om den? Fordi det interesserer mig meget, at hvis det virkelig er hele 8 år.
Ja, men ved du hvad, jeg har jo lavet meget andet ind imellem.
Okay, så du har ikke konstant været på patchwork?
Nej.
Men alligevel, hvor stor er den blevet, som man siger?
Ja, den er ikke samlet endnu, men den bliver cirka 2 gange 1,5 meter.
Hele mænd, det er meget.
Ja.
Og hvad er motivet, Sonja?
Det hedder, altså selve mønstret, det hedder et stjernetæppe.
Ja.
Men det er firkanter med små firkanter igen, som skal forestille en stjerne.
Ja, og så med en bord omkring, forestiller jeg mig.
Ja.
Og hvad er det, altså er det vatteret bomuld, man patchworker i, eller kører man bare rent bomuld? Eller er der et mellem, eller er det to? Er det, ja, jeg forstår ikke helt. Hvordan patchworker man?
Jeg sidder og syger dem. De er 2 gange 2 centimeter.
Ja.
Firkanter.
Og det er internationale standarder, ikke?
Og hvad?
Det er sådan en international standard inden for patchwork.
Nej, der er mange forskellige mål.
Modtaget. De skal være kvadratiske i hvert fald. Er det ikke sådan der? For ellers så stikker det vel
af. Det jeg laver her, men det jeg laver her, der er altså også 3 kanter imellem.
3 kanter imellem?
Ja.
Når i borden?
Nej, i selve stjernen. Ja, du skulle næsten se mønstret, for man kan næsten ikke forestille sig.
Der ønsker man næsten, at det var fjernsyn. Så du har 3 kanter i stjernen, siger du?
Ja. Altså, det, hvis du forestiller dig en firkant.
Ja.
Som er delt op i 16, 2 gange 2.
En firkant, ja, det forstår jeg, i 16
stykker. Ja, der er 16 små stykker, der som bliver syet sammen, så det bliver en firkant.
Og når du siger 2 gange 2, så er det 2 gange 2 centimeter gange 16 i en firkant. Ja, ja, så der er 4 firkanter af 2 gange 2 på hver side i den her firkant, som er et kvadrat. Ja, tak.
Ja, og på hver side, firkanter,
ja.
Der er så en trekant.
Ja.
Og på hver side af trekanten er der også en trekant.
Som tilsammen danner benen i en stjerne, er det ikke sådan?
Jo, det bliver det, for så bliver... Altså, den i midten, for mit vedkommende, så bliver den blå.
Ja.
Og så er der hvidt udenom.
Ja. Nå, er det på alle 16 stjerner?
Ja.
Åh, hvor lækkert.
Og det bliver sådan en blok.
Ja.
Ja, og sådan en blok, der skal bruges 117 stykker.
Åh, det er mange.
Jeg har sådan, efter jeg snakket med damen der, så har jeg sådan småt regnet, hvor mange firkanter, jeg skal bruge.
Hvor mange skal du bruge?
Jeg skal i hvert fald bruge 7.000.
Nej, det er jo helt utroligt, Sonja.
Og ved du hvad?
Nej.
De er lavet. Jeg sidder og samler nu.
Det er altså mange, der.
Ja, det er.
7.000?
Ja.
Og de skal alle sammen hæftes og ris?
Ja. Ej. Først så tager man... altså, for mit vedkommende, jeg bruger papir. Jeg bruger firkantpapir, hvor jeg så tager stoffet udenom og riger.
Ja. Og det er en god idé, men det er alt sammen noget, du gør i hånden, ikke? Fordi det kan jo ikke laves på maskine.
Nej, det er håndarbejde alt det her.
Du milde makrel, det er meget. Og det er her, de 8 år kom ind i billedet, det kan jeg godt sige. Og men du ikke har gjort det hele tiden selvfølgelig, så har det dog alligevel været en tilbagevendende syssel.
Ja, ja, men det fylder jo ikke ret meget, hvis man har håndarbejde med i byen.
Nej, det er klart. Men efterhånden, jo flere firkanter, der kommer på stjernen, jo mere blå bliver den.
Ja, ja.
Men sig mig engang, hvor langt er du i den her proces? Hvor tæt er du på at have fyldt ind?
Det var længe endnu.
Nå. Er du halvvejs, eller er du over halvvejs?
Ej, jeg er slet ikke.
Du er ikke engang halvvejs?
Ej, det er jeg ikke. Fordi det er nu, jeg skal begynde at samle det jo. Før har jeg lavet alle firkanterne. Oh. Så nu skal jeg så først begynde at samle det.
Det er jo det 16. kapel i patchwork, fordi der ser du jo på mere end 8 års arbejde fremover.
Ja, faktisk.
Og det er ikke noget, der skræmmer dig?
Vi lever så længe.
Ja, det er jeg overbevist om. Det kan jo ligefrem holde ind i live, men er du slet ikke skræmt med hensyn til, at der er så lang tid til, at du er færdig?
Nej. Fordi jeg har hele tiden sagt, jeg skal ikke have noget færdigt på tid, for så får jeg knopper, og det skal jeg ikke have.
Nej, det, og det skal du heller ikke. Men er det nogen, nede i foreningen, der ikke er en forening, men nede i Hasle, hvor I sidder og strikker og syr og hækler, er der så nogen, der synes, at det her projekt, at det ligesom er for dominerende? Altså i forhold til deres lidt, forestillingen lidt mere... Altså hvis der er nogen, der sidder og strikker en lille trøje og sådan noget, ikke? Så sidder man måske og skæver lidt til.
Nej.
Og så sådan foregår det?
Nej. Der er mange af dem, de syger også patchwork, og de er rigtig dygtige til det.
Okay, så der er ikke...
Jeg er kun novice i det her.
Ah, det tror jeg simpelthen ikke på, Sonja. Ikke jo, når man har kørt i 8 år med blå og hvid og blå og hvid og blå og hvid. Og har du, er du
der er mange forskellige farver i, jo.
Nå, okay.
Det er ikke kun blødt og hvidt.
Og det glæder mig, for jeg skulle godt forstå, at man kunne blive få sådan lidt blåhvidt.
Nej, forstående, der er mange forskellige. Ja. Jeg har brugt genbrugsrester, stoffer, gamle bukser, kjoler, forklæder, viskestykker, og jeg ved ikke alt, hvad der er blevet brugt.
Som det så hørebør i et patchwork.
Ja.
Men Sonja, på et eller andet tidspunkt, om lang tid, så vil du blive færdig med det her.
Ja, det vil jeg da håbe.
Og så har du et patchwork-tæppe, en kvilt, eller hvad den hedder, som er formet som et tæppe på 2x1,5 meter, var det ikke det, du sagde?
Jo.
Hvad skal det så bruges til?
Det skal ligge på min seng.
Det er en god idé.
Det kommer ikke ud af dør. Det bør beholde jeg selv.
Det er ikke et, der skal handles?
Nej, det er det ikke.
Og det forstår jeg godt. Selvom det lyder saftsusende som et flot patchwork, som man godt kunne være interesseret i at købe. Men sådan er det.
Ja.
Det skal du beholde.
Ja, det skal jeg.
Og det,
jeg har lavet et par barnevogn, legetæpper til små børn.
Oh.
Også i patchwork.
Altså ind imellem, at du stadig er i gang med det store sexistiske kapel?
Ja.
Og så laver du lige en afstikker. Og det, sælger du af dem?
Nej, ja, det er noget, jeg har foræret væk.
Nå, okay. Nå, det er fair nok. Det er bare fordi, at jeg har lige fået en datter, og det kunne da bare være... fint at have et patchwork at lægge hende på, så er julegaven jo hjemme. Men det sælger du ikke af. Sådan er det.
Nej, det gør jeg ikke.
Det er fair nok. Men jeg er virkelig imponeret over, at den stamina, der er til stede i dig, så du ikke er bange for den opgave, der ligger foran dig.
Nej. Det skal nok blive færdigt.
Hvornår skal du ned og sy næste gang?
Det bliver i oktober måned. Det bliver den 21. oktober.
Og der er fri adgang, som du siger. Så hvis man er interesseret og er i nabolaget, så er det i Hasle den 22. oktober, siger du?
Ja, og så får en 10'er med i lommen til kaffen.
Det synes jeg er fair nok. Kan du adressen? Hvorhen ligger det, hvis det er?
Det ligger på torvet. Det er det gamle rådhus i Hasle.
Ved jeg lige, hvor jeg er. Og et meget, meget smukt rådhus. På rådhuset, det gamle rådhus i Hasle, den 22. oktober kl. 8-6, hvornår får starten?
Nej, det er kl. 13.
Kl. 13, og så til
13-16.
Modtaget. Tusind tak. Jeg håber, jeg sender det videre. Og held og lykke med patchworket, Sonja.
Ja, tak skal du have.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Jeg kan nå at ringe til Østfyn. Vi har 6 minutter. Vi har knap 6 minutter. Og så skal vi lige have undervidet bronzealderen. Men hvad hedder det nu? Lars Mikkelsen kan jo. Så vi kan også.
Ja, det er Malene.
Hej Malene, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 over i København.
Ja, hej.
Hej. Hvor er det pænt af dig, at du vil fortælle, fordi at du er arkeolog, ikke?
Det er rigtigt, ja.
Gudskelov. Står ikke lige nu, men i disse dage midt i en udgravning ved Revninge?
Ja, vest for Kerteminde, lad os bare sige det sådan.
Godt, så det er ned mod vandet, eller hvad?
Ja, det er det.
Okay, og er det et sted, hvor folk ved, hvor det er, eller sådan lidt hemmeligt, hvor I er, eller sådan noget?
Nej, det er det simpelthen ikke, altså,
men det er heller ikke annonceret i dagspressen, at nu er I der?
Nej, det er det ikke, det er rigtigt.
Men hvor langt er I udgravningen, og hvad er det, I kan finde, eller er ved at finde?
Vi er næsten færdige, og det, vi har gravet derude, det er en høj fra den ældre bronzealder, altså sådan en høj, der er 3.500 år gammel, og omkring den, der ligger der så nogle skeletgrave, og det er det, der er helt særligt derude.
Fordi normalt hvad?
Så er de ikke bevaret.
Nej, okay. Og så er det på grund af, at der har været landbrug de steder, og så vil det være pløjet op igennem?
Ja, dels det, men også det har også noget at gøre med jordbundsforholdene. Derude er der så lige præcis kalk i undergrunden, og det giver nogle helt særlig gode bevaringsforhold for skeletter.
Fantastisk. Og det vil sige, ja. Vidste I det, før I gik i gang med gravhøjen, eller var det en tilfældighed?
Nej, ja, vi opdagede det sidste år, da vi gravede derude. For der, sidste år var der en detektionsfører, der havde fundet et bronzesvær derude, som lå i eller under gravhøjen, eller det der nu var tilbage af gravhøjen.
Ja.
Og så skulle vi lige undersøge lidt mere, og så, ja, bogstaveligt talt, skalperede vi et skelet med maskinen, og så sådan foregår det jo nogle gange.
Ja, det er det. Og det er jo folk, der er døde, så det, ja. Det er noget så, tid siden. I skalperede et skelet.
Ja, så der fandt vi så to, og så var vi jo godt klar over, at der nok var flere, og det har vi så fået penge fra Kulturstyrelsen til at undersøge. Jo, og det vi er ikke blevet skuffet, så
der er
en helt lille gravplads.
Ja, fordi at nu er I jo selvfølgelig ikke færdige nu, så, men hvad kan du fortælle om det, I har fundet indtil videre?
Jamen altså, vi har fundet skeletter, eller i hvert fald dele af skeletter fra otte personer, og det der er rigtig spændende herude, det er jo, at vi har den her rige grav, som ligger i en gravhøj, og så er der alle dem, der ikke fik lov til at komme ind under gravhøjene. Det er dem, vi har. Det er dem, vi har fundet, så vi har i virkeligheden sådan det her et snit gennem samfundet i ældre bronzealder, og der findes ikke ret meget skeletmateriale for den her tid, så vi har pludselig mulighed for at få en hel masse ny viden ud af det her fund. Blandt andet er flere af gravene, det er børn, og det er ikke noget, vi ved så frygtelig meget om på den her tid. Så det er sådan en type fund, som man meget sjældent ser i dansk sammenhæng, og derfor er det jo rigtig spændende.
Og det er fordi, de fund, der er fra bronzealderen, det har været fund fra gravhøjene. Og så er der typisk et skelet, og så er det et ganske særligt skelet. Og her er det sådan lidt mere.
Ja, det kan du sige.
Altså,
blandt andet mange af de fund, man har på grund af, der er jo også meget, meget berømte fund, ikke ved pigen og Skrudstrup kvinde, men det, der er særligt ved dem, er jo, at det er deres tøj og negle og hår, der er bevaret, men stort set ingen knogler. Ikke? Så der har vi nogle andre forhold, men her har vi så virkelig de helt almindelige mennesker, dem, der ikke var så vigtige eller så velhavende, eller at de fik en høj. Og det har vi lidt manglet i det samlede billede.
Og kan du se noget om, altså selvfølgelig har jeg ikke kun lige fået gravet dem ud nu, men kan du se noget om de her almindelige mennesker, og hvordan, om der blev der taget noget, altså blev der gjort noget særligt ud af deres begravelse, eller er de bare læsset ned i jorden, eller kan man se noget?
Nej, de har sandelig fået en fin begravelse. Altså, det er jo ikke, fordi de er udstyret med rige gravgaver, men altså for eksempel har man især i børnegraven og set ud til lagt muslingeskaller ned til dem, ikke? Og så man kan jo se, at det er sådan et udtryk for, at man har draget omsorg for dem, og at der er nogen, der har været bekymret og har ked af det, og har givet dem en pæn rejse til
hvor det nu er.
Verden, eller hvor det nu skulle hen. Ikke? Også.
Og er de blevet er de begravet sådan i en bunke, eller er de ved siden af hinanden, eller er det sådan ordnet? Sådan er det, pænt,
det er meget ordnet, er pænt ved siden af hinanden, og sådan de følger gravhøjen rundt. Og så ligger de alle sammen med hovedet mod vest og kigger mod øst og solopgangen, og det kan man jo da i hvert fald spekulere på, om ikke det på en eller anden måde hænger sammen med, at solen også har haft en væsentlig betydning i bronzealderens religion.
Det lyder rimelig. Så de her, det fantastiske, vi har fundet, det er, at I har fundet nogle almindelige skeletter.
Og, det kan du godt sige.
Ja, men det er sgu også fantastisk, fordi det er jo meget, meget sjældent, man når derhen.
Ja.
Og hvornår er I færdige, Malene?
Ej, det skulle vi gerne være i næste uge.
Og så begynder det rigtige arbejde, ikke?
Så skal vi have kigget næsten til alle knogler og fund og sådan noget, ja. Så der er masser af arbejde foran os nu.
Jeg glæder mig til at høre mere, men det. Tak fordi I graver, og pas nu på for fanden med ikke at skalpere flere.
Ja, vi skal nok passe på.
Har du fri nu?
Ja, nu er jeg fri.
Okay, så er du kommet hjem, eller er du bare stadig på arbejde?
Nej, lidt på arbejde stadig.
Kom hjem, Malene. Du er fri. Det er fyraften klokken næsten 6.
Ja, det er det.
Ej, tusind tak for det, og held og lykke med, hvad I må finde videre.
Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Ja, så det er altså på denne Stanislav Petrovs første officielle internationale fredsdag, at vi har fundet almindelige mennesker fra bronzealderen. Alting er godt. Der er et syd patchwork. Klokken er 18.